Ellen White. Hristovim tragom ili Apostolska crkva. Šesto poglavlje. Na vratima hrama. Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz knjige Dela Apostolska poglavlje 3 i 4 od 1 do 31.
Hristovi učenici gajili su duboku svest o svojoj nesposobnosti, pa su svoju slabost ponizno i u molitvi sjedinili s njegovom snagom, svoje neznanje s njegovom mudrošću, svoju nedostojnost s njegovom pravednošću, svoje siromaštvo s njegovim neiscrpnim bogatstvom. Tako ojačani i osposobljeni nisu oklevali da krenu napred, služeći svome učitelju. Kratko vreme posle izlivanja Svetoga Duha i neposredno posle vremena provedenog na ozbiljnoj molitvi, Petar i Jovan, idući u hram na bogosluženje, vidjeli su na krasnim vratima hromog čoveka, starog oko 40 godina, čiji život je od samog rođenja bio pun bola i nemoći. Taj nesretni čovek dugo je čeznuo da vidi Isusa koji bi ga izlečio, ali bio je skoro bespomoćan i daleko od mesta rada velikog lekara. Njegove molbe konačno su pokrenule neke prijatelje da ga donesu do hramskih vrata, ali čim je stigao, saznao je da je surovom smrću ubijen onaj u koga je polagao sve svoje nade. Njegovo razočaranje probudilo je saučešće onih koji su znali koliko se dugo i iskreno nadao da će ga Isus izlečiti, pa su ga svakoga dana donosili pred hram da bi mu sažaljivi prolaznici mogli dati neku sitnicu da podmiri svoje potrebe. Kada su Petar i Jovan naišli, zatražio je od njih milostinju. Učenici su ga sažaljivo pogledali, a Petar je rekao: "Pogledaj na nas." A on gledaše u njih misleći da će mu oni što dati. A Petar reče: "Srebra i zlata nema u mene." Kada je Petar na ovaj način obznanio svoje siromaštvo, lice hromoga se izdužilo. Ali je zasjalo nadom kada je apostol nastavio: "Nego što imam, ovo ti dajem. U ime Isusa Hrista Nazarećanina ustani i hodaj." I uze ga za desnicu i podiže. I odmah se utvrdiše njegova stopala i gležnji. Iskočivši ustade i hođaše i uđe s njima u crkvu, idući, skačući i hvaleći Boga. I videše ga svi ljudi gde ide i hvali Boga. A znadijahu ga da onaj beše što milostinje radi sedješe kod krasnih vrata crkvenih, i napuniše se čuda i straha za to što bi od njega. A kad se isceljeni hromi držaše Petra i Jovana, navališe k njima svi ljudi u trem, koji se zvaše Solomonov, i čuđahu se. Bili su zaprepašteni time što su učenici mogli da čine čuda slična onima koje je Isus činio. A ipak, tu je bio čovek, bespomoćni invalid, 40 godina, koji je sada radovao se upotrebljivosti svojih udova, slobodan od svakog bola, srećan u svojoj veri u Isusa. Kada su učenici vidjeli zaprepašćenje ljudi, Petar im je postavio pitanje: "Ljudi Izraeljci, šta se čudite ovome? Ili šta gledate na nas, kao da smo mi svojom silom ili pobožnošću učinili da on ide?" Želeo je da ih osvedoči da je lečenje obavljeno u ime i zaslugama Isusa iz Nazareta, koga je Bog podigao iz mrtvih. I za veru imena njegova, onoga koga vidite i poznajete, utvrdi ime njegovo. I vera koja je kroz njega dade mu celo zdravlje ovo pred svima vama. Apostoli su otvoreno progovorili o velikom grehu koji su učinili Jevreji, kada su odbacili i ubili kneza života. Međutim, bili su vrlo pažljivi da svoje slušaoce ne uvedu u očajanje. "A vi sveca i pravednika odrekoste se," naglasio im je Petar, "i isprosiste čoveka krvnika da vam pokloni i načelnika života ubiste, kojega Bog vaskrsne iz mrtvih, čemu smo mi svedoci. A sada, braćo, znam da iz neznanja ono učiniste, kao i knezovi vaši. A Bog, kako napred javi ustima svih proroka svojih, da će Hristos postradati, izvrši tako. Izjavio je zatim da ih Sveti Duh poziva da se pokaju i obrate i naglasio da nema nade u spasenje osim milošću onoga koga su razapeli. Jedino verom u njega njihovi gresi mogu biti oprošteni. Pokajte se dakle i obratite se da se očistite od greha svojih, da dođu vremena odmaranja od lica Gospodnjega, glasno je povikao. Vi ste sinovi proroka i zaveta koje učini Bog s očevima vašim govoreći Avramu, i u semenu tvome blagoslovit će se svi narodi na zemlji. Vama najpre Bog podiže sina svojega Isusa i posla ga da vas blagosilja, da se svaki od vas obrati od pakosti svojih. Tako su učenici propovedali Hristovo vaskrsenje. Mnogi među onima koji su ih slušali, kao da su samo čekali to svedočanstvo i kada su ga čuli, odmah su poverovali. To ih je podsjetilo na reči koje je Hristos govorio i oni su se pridružili redovima onih koji su prihvatili evanđelje. Seme koje je Spasitelj posejao, izraslo je i donelo rod. Dok su učenici govorili narodu, naiđoše na njih sveštenici i vojvoda crkveni i Sadukeji i rasrdiše se što oni uče ljude i javljaju u Isusu vaskrsenje iz mrtvih. Posle Hristovog vaskrsenja, sveštenici su na sve strane proširili lažni izveštaj da su njegovi učenici ukrali telo, dok su rimski vojnici spavali na straži. Uopšte ne iznenađuje što su bili nezadovoljni kada su čuli Petra i Jovana kako propovedaju vaskrsenje onoga koga su oni ubili. Posebno su Sadukeji bili veoma uznemireni, smatrali su da je njihova najomiljenija doktrina u opasnosti, a njihov ugled na kocki. Pošto se broj privrženika novoj veri brzo umnožavao, Fariseji i Sadukeji su se složili da će njihov uticaj, ukoliko budu dozvolili da ovi novi učitelji nesmetano deluju, biti u većoj opasnosti nego onda kada je Isus bio na zemlji. U skladu sa time, crkveni vojvoda uz pomoć nekoliko Sadukeja uhvatio je Petra i Jovana i odveo ih u tamnicu, pošto je bilo kasno da ih toga dana ispitaju. Neprijatelji učenika nisu mogli da se odupru osvedočenju da je Hristos vaskrsnuo iz mrtvih. Dokazi su bili suviše jaki da bi mogli još da sumnjaju. Ipak, otvrdnuli su svoja srca i odbili da se pokaju zbog užasnog dela koje su učinili kada su Isusa predali na smrt. Jevrejske starešine dobile su dovoljno dokaza da apostoli govore i deluju pod uticajem božanskog nadahnuća, ali su se ipak ogorčeno oduprli vesti istine. Hristos nije došao onako kako su ga očekivali. I mada su ponekad i sami bili osvedočeni da je Božiji sin, prigušili su svoje uverenje i razapeli ga. Bog im je u svojoj milosti ipak davao nove dokaze, a sada su dobili novu priliku da mu se obrate. Poslao je svoje učenike da im kažu da su ubili kneza života, a preko te strašne optužbe uputio im je i novi poziv da se pokaju. Međutim, osjećajući se sigurnim u svojoj pravednosti, jevrijski učitelji odbili su da priznaju da ljudi koji su ih optuživali da su razapeli Hrista zaista govore po nalogu Svetoga Duha. Pošto su odlučili da se dosledno protive Hristu, sveštenike je svaki čin otpora dodatno podsticao da istraju na tom putu. Njihova tvrdovratost tako je postala sve upornija. To nije značilo da se nisu mogli pokoriti Hristu. Mogli su, ali nisu hteli. Sami sebi uskraćivali su spasenje ne samo zato što su bili krivi, i zasluživali smrt, ne samo zato što su ubili Božjeg sina, već zato što su odlučili da se protive Bogu. Istrajno su odbacivali svetlost i gušili pozive Svetoga Duha. Uticaj koji upravlja sinovima neposlušnosti delovao je u njima, navodeći ih da zlostavljaju ljude preko kojih je Bog delovao. Zločudnost njihove pobune postajala je sve očiglednija svakim činom protivljenja Bogu i vesti koju je on objavljivao preko svojih slugu. Svakoga dana, odbijajući da se pokaju, jevrejski glavari iznova su ustajali protiv Boga i pripremali se da požanju ono što su posejali. Božji gnev nije usmeren protiv nepokajanih grešnika samo zbog grehova koje su učinili, već i zato što su, kada su bili pozvani da se pokaju, odlučili da nastave da se protive, da ponavljaju grehe iz prošlosti kao znak da odbacuju svetlost koja im je ponuđena. Da su se jevrejski glavari pokorili osvedočavajućem uticaju Svetoga Duha, bilo bi im oprošteno. Odlučili su da ne popuste. Na isti način grešnik, svojim istrajnim protivljenjem, stavlja sam sebe u položaj da Sveti Duh ne može da utiče na njega. Ana i Kajafa, zajedno sa ostalim crkvenim dostojanstvenicima, dan posle izlečenja hromoga, održali su suđenje i naredili da se zatvorenici izvedu pred njih. U toj istoj prostoriji i pred nekima od tih istih ljudi, Petar se sramno odrekao svoga gospoda. To mu se jasno vratilo u sećanje kada se pojavio pred sudom koji će mu izreći presudu. Sada je dobio priliku da popravi svoj kukavički čin. Oni među okupljenima koji su se sećali uloge koju je Petar imao na suđenju svome učitelju, zamišljali su da se on i sada može zastrašiti pretnjama smrću i tamnicom. Međutim, Petar, koji se odrekao Hrista u njegovoj najvećoj nevolji, bio je nagao i samopouzdan i veoma se razlikovao od Petra koji je sada bio izveden da bude ispitan pred Sinedrionom. Posle svoga pada Petar se obratio. Više nije bio ohol i hvalisav, već skroman. Više se nije oslanjao na sebe. Bio je pun Svetoga Duha i uz pomoć te sile bio je odlučan da ukloni mrlju svoga otpada time što će proslaviti ime onoga koga se nekada odrekao. Sve do tada sveštenici su izbegavali da spomenu Isusovo raspeće i vaskrsenje. Međutim, sada, da bi izvršili svoju nameru, bili su prisiljeni da ispitaju optužene na koji način su izlečili hromog prosjaka. Kakvom silom ili u čije ime učiniste vi ovo, upitali su ih. Petar je svetom smelošću i u sili duha neustrašivo odgovorio da je na znanje svima vama i svemu narodu Izraeljevu, da u ime Isusa Hrista Nazarećanina kojega vi raspeste, kojega Bog podiže iz mrtvih, stoji ovaj pred vama zdrav. Ovo je kamen koji vi zidari odbaciste, a postade glava od ugla, i nema ni u jednome drugom spasenja, jer nema drugog imena pod nebom danog ljudima kojim bi se mogli spasti. Ova hrabra odbrana zaprepastila je jevrejske glavare. Pretpostavljali su da će apostoli biti preplašeni i zbunjeni kada ih budu izvali pred Sinedrion. Međutim, umjesto toga, ovi svedoci su govorili što je Hristos govorio sa uverljivošću koja je učutkala njihove protivnike. U Petrovom glasu nije bilo ni traga straha, dok je svedočio za Hrista: ovo je kamen koji vi zidari odbaciste, a postade glava od ugla. Petar se ovdje poslužio izrekom koja je sveštenicima bila poznata. Proroci su govorili o odbačenom kamenu, a i sam Hristos je, dok je jednom prilikom razgovarao sa sveštenicima i starešinama, izjavio: zar niste nikad čitali u pismu? Kamen koji odbaciše zidari, onaj posta glava od ugla. to bi od Gospoda i divno je u vašim očima. Zato vam kažem da će se od vas uzeti carstvo Božije i da će se narodu koji njegove rodove donosi. I ko padne na ovaj kamen, razbit će se, i na koga on padne, satrće ga. Matej 21:42-44. Dok su slušali hrabre apostolove reči, divljahu se, a znadijahu ih da behu s Isusom. Poznat je zapis o tome da apostoli posle Hristovog preobraženja, kada je taj divni prizor nestao ispred njihovih očiju, nikoga ne videše do Isusa sama. Matej 17:8. Samo Isus. U ovim rečima krije se tajna života i snage čime je bila obeležena istorija prve crkve. Kada su učenici prvi put čuli Isusove reči, osjetili su potrebu za njim. Oni su ga potražili, našli i sledili. Bili su sa njim u hramu, za stolom, na padini brega, u polju. Bili su kao učenici s učiteljem, svakodnevno su primali od njega pouke o večnoj istini. Posle spasiteljevog vaznesenja, svest o božanskoj prisutnosti, puno ljubavi i svetlosti i dalje ih je pratila. Bila je to lična prisutnost. Isus, spasitelj koji je hodao, razgovarao i molio se s njima, koji je izgovarao reči utehe i nade njihovim srcima, bio je, dok je poruka mira još bila na njegovim usnama, uzet od njih na nebo. I dok su ga anđeoske kočije odnosile od njih, njegove reči doprle su do njihovih ušiju. Evo, ja sam sa vama u sve dane do svršetka sveta. Matej 28:20. On se vazneo na nebo u liku čoveka. Oni su znali da je on pred Božijim prestolom, da je i dalje njihov prijatelj i spasitelj i da se njegova osjećanja nisu promenila i da će se zauvek izjednačavati sa napaćenim ljudskim rodom. Znali su da on pred Bogom iznosi zasluge svoje krvi, da pokazuje svoje ranjene ruke i noge kao podsjećanje na cenu koju je platio za svoje otkupljenje. Ta misao ih je jačala da izdrže ukor njega radi. Njihovo jedinstvo sa njim bilo je jače sada nego u vreme kada je lično bio sa njima. Hristova svetlost, ljubav i sila koja je bila u njima blistala je iz njih i preko njih, tako da su ljudi bili zadivljeni. Hristos je svoj pečat stavio na reči koje je Petar izgovorio u svoju odbranu. Odmah pored učenika, kao uveljiv svedok, stajao je čovek koji je bio čudesno izlečen. Pojava tog čoveka koji je samo nekoliko sati pre toga bio bespomoćni invalid i kome je sada bilo poklonjeno savršeno zdravlje, dodavala je svojim svedočanstvom težinu Petrovim rečima. Sveštenici i glavari ostali su nemi. Bili su nemoćni da pobiju Petrove reči, ali su i dalje bili odlučni u nameri da zaustave propovedanje koje su činili učenici. Hristovo završno delo, vaskrsenje Lazara, zapečatilo je odluku sveštenika da se oslobode Isusovih reči i njegovih uzvišenih dela, kojima je skoro onemogućio njihov uticaj u narodu. Razapeli su ga, ali sada su bili suočeni sa uverljivim dokazom da nisu uspeli da zaustave pojavu čuda učinjenih u njegovo ime, niti objavljivanje istine koju je on propovedao. Jerusalim već je bio uzbuđen izlečenjem uzetoga i apostolskim propovedanjem. Da bi sakrili svoju zbunjenost, sveštenici i glavari su zapovedili da apostole izvedu da bi se međusobno mogli posavetovati. Odmah su se složili da bi bilo beskorisno tvrditi da čovek nije bio izlečen. Bili bi srećni da su mogli prikriti to lažima, ali nije bilo moguće jer je učinjeno usred dana pred mnoštvom ljudi i o njemu su već hiljade bile obaveštene. Osjećali su da moraju zaustaviti delovanje apostola, jer će Isus u protivnom zadobiti mnoštvo sledbenika. Zatim će i sami pasti u nemilost i biti optuženi da su ubili Božijeg sina. Ali uprko svojoj želji da pobiju učenike, sveštenici se nisu usudili da učine nešto više nego da im samo zaprete najstrožim kaznama ukoliko nastave da govore i rade u Isusovo ime. Još jednom su ih pozvali pred Sinedrion i zapovedili im da ne govore niti uče u Isusovo ime. Međutim, Petar i Jovan su odgovorili: sudite li da je pravo pred Bogom da vas većma slušamo nego li Boga? Jer mi ne možemo ne govoriti što videsmo i čusmo. Sveštenici bi vrlo rado kaznili ove ljude zbog njihove nepokolebljive vernosti ovom svetom zvanju, ali su se plašili naroda jer svi hvaljahu Boga za ono što se beše dogodilo. I tako, uz ponovljene pretnje i preporuke, oslobodili su apostole. Dok su Petar i Jovan bili u zatvoru, drugi učenici, znajući zlobu Jevreja, neprekidno su se molili za svoju braću, uplašeni da će biti ponovljene surovosti ispoljene prema Isusu. Čim su apostoli izašli iz zatvora, potražili su ostale učenike i obavestili ih o tome kako je ispitivanje završeno. Radost vernika bila je velika, a oni kada čuše, jednodušno podigoše glas k Bogu i rekoše: Gospode Bože, ti koji si stvorio nebo i zemlju i more i sve što je u njima, koji ustima Davida, sluge svojega, reče: zašto se bune neznabošci i narodi izmišljaju prazne reči? Sastaše se carevi zemaljski i knezovi, se sabraše ujedno na Gospoda i na Hrista njegova. Zaista se sabraše u ovome gradu na svetoga sina tvojega Isusa, kojega si pomazao. Irod i Pontije Pilat s neznabošcima i s narodom Izraeljevim da učine što ruka tvoja i savet tvoj napred odredi da bude. I sada, Gospode, pogledaj na njihove pretnje i daj slugama svojim da govore sa svakom slobodom reč tvoju i pružaju ruku svoju na isceljivanje i da znaci i čudesa bivaju imenom svetoga sina tvojega Isusa. Učenici su se molili da dobiju veću snagu za delo službe, jer su shvatili da će se suočiti sa istim odlučnim protivljenjem s kojim se Isus suočavao dok je bio na zemlji. I dok su se njihove sjedinjene molitve uzdizale prema nebu, odgovor je stigao. Mesto na kome su se nalazili zatreslo se i oni su opet dobili silu Svetoga Duha. Njihova srca ispunila su se hrabrošću, ponovo su pošli da propovedaju Božju reč po Jerusalimu. I apostoli s velikom silom svedočahu za vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista, a Gospod je na nesvakidašnji način blagosiljao njihove napore. Načelo koje su učenici tako neustrašivo zastupali, kada su odgovorili na zapovest da više ne govore u ime Isusa Hrista i kada su kazali: sudite, je li pravo da vas većma slušamo nego li Boga, predstavlja isto načelo za koje su se sledbenici Evanđelja zalagali u danima reformacije. Kada su se nemački knezovi 1529. godine okupili na saboru u Špajeru, bio im je objavljen carev dekret kojim je bila ograničena verska sloboda i zabranjeno svako dalje širenje doktrine reformacije. Izgledalo je kao da će svaka nada sveta biti pokopana. Hoće li knezovi prihvatiti dekret? Da li svetlost Evanđelja treba da bude uskraćena mnoštvu koje se još nalazi u tami? Na kocki su bila značajna pitanja za ceo svet. Oni koji su prihvatili reformisanu veru održali su sastanak i njihova jednoglasna odluka je glasila: odbacimo ovaj dekret. U pitanjima savesti većina nema vlasti. Ovo načelo i mi u naše dane treba da čvrsto uzdignemo. Zastava istine i verske slobode, koju su tako visoko uzdigli osnivači evanđeoske crkve i Božiji svedoci u stolećima, koja su protekla od tada, sada je u ovom posljednjem sukobu poverena nama. Odgovornost za ovaj veliki dar počiva na onima koje je Bog blagoslovio poznanjem svoje reči. Mi treba da prihvatimo tu reč kao najviši autoritet. Mi treba da priznajemo ljudsku vlast kao ustanovu po božanskom izboru i da učimo da je poslušnost vlasti u okviru njenih zakonskih ovlaštenja naša sveta dužnost. Međutim, kada se njeni zahtevi sukobe sa božanskim zahtevima, moramo biti poslušni Bogu, a ne ljudima. Božja reč mora biti priznata kao autoritet koji stoji iznad ljudskih zakona. Pravilo, tako reče Gospod, ne sme se gurnuti u stranu zbog tako reče crkva ili tako reče država. Hristova kruna mora biti uzdignuta iznad dijadema svetovnih vladara. Od nas se ne zahtjeva da odbacujemo autoritete. Naše reči, bile izgovorene ili napisane, moraju biti pažljivo razmotrene da ne bismo bili stavljeni u red sa onima koji su izgovorili nešto što bi moglo da izgleda suprotno zakonu i redu. Mi ne smemo da kažemo ili da učinimo nešto čime bismo nepotrebno zatvorili sebi put. U Hristovo ime treba da idemo napred, zastupajući istine koje su nam poverene. Ako nam ljudi zabrane da obavljamo taj posao, onda treba kao nekada da postavimo pitanje. Sudite li da je pravo pred Bogom da vas slušamo većma nego li Boga? Jer mi ne možemo ne govoriti što videsmo i čusmo.